Сёння Бенедыкт XVI звярнуўся з прамовай да выкладчыкаў і студэнтаў папскага тэалагічнага факультэта Святой Тэрэзы ад Езуса і Святога Яна ад Крыжа, больш вядомага як папскі ўніверсітэт Тэрэзіянум з нагоды 75-годдзя з дня заснавання гэтай навучальнай установы. Папа адзначыў, што ўніверсітэт, узбагачаны вялікай духоўнай спадчынай ордэна кармелітаў босых, мае вялікае значэнне для касцёла, таму што менавіта кармелітанскія святыя апекуны гэтай навучальнай установы нанава адкрылі ідэалы містычнага жыцця, якія запалілі ўсю Еўропу. «Дарагія студэнты, — сказаў папа, — на гэтым харызмаце таксама павінны быць пабудаваны ваша антрапалагічнае і тэалагічнае даследаванне, заданне пранікнуць у таямніцу Хрыста, выкарыстоўваючы розум сэрца, які з'яўляецца адзінствам ведаў і любові. Гэта значыць ставіць Хрыста ў цэнтр усяго, вашых пачуццяў і думак, вашага часу і малітвы, вучобы і дзейнасці, усяго вашага жыцця». Святай Цет адзначыў, што ў сучасным кантэксце глыбокае вывучэнне хрысціянскай духоўнасці павінна адштурхоўвацца ад антрапалагічных ведаў. Ён звярнуў увагу на неабходнасць атрымання мудрасці і кампетэнцыі, каб займацца духоўным кіраўніцтвам не толькі тых, хто жадае даследаваць Хрыста, будучы заўсёды блізка да яго, але таксама ўсіх тых, хто хоча жыць сваім хростам, гэта значыць новым жыццём у Хрысце. Пантыфік адзначыў, што для гэтага неабходна клапаціцца аб тым, каб мець асабістыя адносіны з Богам, па прыкладу апосталаў прыняць волю Айца, гэта значыць прыняць крыж. Таксама і вы, дарагія сябры, на працягу свайго навучання набывайце скарб, неабходны для суправаджэння тых, каго Божы провід вам даверыць, пажадаў Бенедыкт XVI студэнтам папскага ўніверсітэта Тэрэзіянум.